Pēdējo divu gadu laikā tehnoloģija gigantam Google Eiropas Savienība jau piemērojusi trešo naudas sodu. Šo jaunāko sūdzību Eiropas komisijai iesniedz ASV informācijas tehnoloģiju uzņēmums Microsoft. Tas notika 2009. Gadā, komisijai oficiāli izmeklēšanu uzsākot 2016. Gadā. Šoreiz naudas sots 1,49 miljardu eiro apmērā piemērots par laika periodu no 2006. Gada līdz 2016. Šajā laika posmā Google izmantoja savu dominējošo stāvokli tirgū, lai ierobežotu konkurentu reklāmu izvietošanu mājaslapās, kurās izmantots tehnoloģiju giganta reklāmas pakalpojums AdSense. Eiropas Savienības konkurences komisāre Margrete Vestigare norādīja, ka šādas darbības pārkāpja bloka pretmonopola noteikumus. Viņa arī uzsvēra, ka Google tādējādi ir liegusi patērētājiem iespēju izvēlēties inovatīvus produktus un taisnīgas cenas. Komisāre piebilda, ka kopējais visu triju naudas sodu apmērs tehnoloģiju gigantam ir 8,2 miljārdi eiro, kas vienalga ir mazāks nekā maksimālais naudas sots, ko varēja Google piemērot, tas ir 10% no uzņēmuma gada apgrozījumā. Runājot par pārējiem diviem naudas sodiem, kurus Eiropas komisija piemērojusi Google, viens tika piemērots pērn, nosakot 4,34 miljardu eiro naudas sodu par Eiropas Savienības pretmonopola noteikumu pārkāpšanu. Sods saistīts ar praksi, ka kopš 2011. Gada Google nelikumīgi ierobežojusi Android ierīču ražotājus un mobilo tīklu operatorus, ļaujot uzņēmumam nostiprināt dominējošo stāvokli attiecībā uz meklēšanas iespējām internetā. Bet otrajā gadījumā sots 2,42 miljārdu eiro apmērā piemērots 2017. Gadā par meklētāja programmas dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, dodot Google cenu salīdzināšanas pakalpojumam nelikumīgu priekšrocību. Abus šos lēmumus toreiz Google apstrīdēja Eiropas Savienības tiesā. Rēģiot uz notikušo, ASV tehnoloģiju kompānijas pārstāvis Kens Walkers norādījis, ka Google veicis plašas izmaiņas produktos, lai risinātu Eiropas komisijas bažas. Walkers uzsvēra, ka jau nākamajos mēnešos konkurenti Eiropā kļūs redzamāki. Šos atjauninājumus Google prezentējusi vakar, norādot, ka lielākas ieguvējas būs dažādas iepirkšanās, turisma un ceļojumu vietnes. Hardijs Ventnieks, Latvijas Radio.